habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. Waa habeen isniin ah bisha abriil ee sanadka 2022-kana ay 12 tahay. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada caawa iyo dunidana waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka heer federaal oo sheegay in ay ku guda jiraan qabanqaabada dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya.
labada aqal tirada guud ee ilaa iyo hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane. waxaa shahaado bixinta barbar socda oo diyaargarowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa degmada qardho oo dooratay guddoomiye cusub dooda gaaban, xubintii qurbe, iyo weliba qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay dhulgo iyo daadad ku soo rogmaday bartamaha iyo koonfurta waddanka Filibiin. in ka badan 13,000 oo qof ayaa u qaxay hoyga degdega ah iyada oo duufaantu ay ku dhufatay gobolka Axaddi. hay-adaha musiibooyinka qarankuna waxa ay sheegtay in daadadku ay galeen guryihii, beerihii, iyo weliba jidadkii iyo korontadiina ay jareen. gobolka dhexe ee Leyte ayaa ka mid a meelaha ay sida aadka u saamaysay, iyada oo dhulgo una uu sababay dhimashada 22 qof oo 4 tuula, sida uu AFB u sheegay rais ee Austria oo ah sarkaalka musiibooyinka u qaabilsan magaalada Baybay. tirada dhimashada Leyte waxaa sii kordhinaysa. sawiro markaasi lasoo dhigay Facebook ayaa xaqiijiyey oo ay xaqiijisay AFB ayaa muujinaya guryo badan oo ilaa saqafka ay dhoobadu aastay. cali xarbi cali oo ah 26 jir soomaali ah ayaa maanta lagu helay dembi ah in uu dilay xildhibaan David Ames oo ka tirsanaa baarlamaanka UK, kaasoo uu ku weeraray kaniisad uu kula kulmayay codbixiyayaal. cali ayaa dhowr jeer mindi ku dhuftay xildhibaan David Ames markii uu kaniisadda ku weeraray bishii Oktoobar sanadkii 2021-kii, weerarkaasoo uu qeexay amaba uu ku qeexay mid uu ugu aargudayay taageero markaasi uu xildhibaanku siiyey duqeymo laga fuliyey Syria. dacwad ogeyaasha ayaa sheegay in cali uu ahaa argagixiso xagjir islaami ah dhiifoon oo xamaasadaysan. cali ayaa maxkamadda Old Bailey ee London u sheegay ama ay ku heshay dembi ah dil ama iyo weliba diyaarinta fal argagixisanimo, kadib markii xeerbeegtidu ay ku qaadatay keliya wax ka yar nus saac in ay go'aanka gaaraan. sharci dejiyaasha waddanka Pakistan ayaa maanta u doortay Shehbaz Shariif in uu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub kadib markii Axaddii xilka laga tuuray Cimraan Khan oo iska casilay kursigiisa golaha qaranka isaga iyo inta badan xubnaha xisbigiisa ka hor codaynta. Khan ayaa xilka laga qaaday Axaddii kadib markii uu lumiyey codka kalsoonida, taasi oo dhabaha u xaartay isbahaysi lama filaan ah oo hadda wajahaya caqabado la mid ah kuwii la degay Khan. Shariif oo hogaaminaya xisbiga Pakistan Muslim League oo markaasi PMLN loo yaqaano ayaa ahaa musharaxa keliya kadib markii wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Shaah Maxmuud Qureyshi oo daacad u ah Khan uu ka laabtay musharaxnimadiisa iskana casilay kursigiisa. xisbiga Khan ee Pakistan Tahriik Al Insaaf ayaa 155 sharci dejiye kulahaa baarlamaanka oo ka kooban 342 kursi ka hor inta aanay badankood iscasilin, waxaana Shariif lagu doortay 174 cod. shaqada ugu horeysa ee Shariif ayaa noqon doonta in uu soo dhiso golo wasiiro oo ay xubno badan ka heli doonaan xisbiyada siyaasadda midig dhexe ee PPP iyo kan midigta ee markaasi ah Jamaacatul Ema Al Islaam oo isaguna xulafo la ah xisbigiisa. warkii dunidana waa nagaynta. aftiid wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington. aanu ku horeynaya guddiga doorashooyinka oo shahaadooyin siiyey ilaa 204 xildhibaan ayaa sheegay in ay ku guda jiraan qabanqaabada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, xilli weli goobta ay ka maqan yihiin xildhibaanada maamulka koonfur galbeed laga soo doortay oo tiradoodu ay kor u dhaafayso ilaa 70 xubnood. warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa weli magaalada muqdisho ka wada bixinta shahaadooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, waxaana ilaa iyo iminka shahaadooyinkooda la guddoonsiiyey mudanayaal tiradoodu gaarayso 204 xildhibaan. waxaanay guddigu sheegeen inay sii wadi doonaan bixinta shahaadooyinka ilaa inta laga gaarayo 14-ka bishan oo ku asteysan waqtiga loo qorsheeyey in la dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Mawlid Mataan ayaa sheegay in shahaado bixinta xildhibaanada ay barbar socoto u diyaargarowga qabanqaabada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada, isagoo intaasina ku daray in cid kasta oo ka maqnaata madasha dhaarinta aan loo joojin doonin, waxaana kuwa maqan uu ugu baaqay inay shahaadooyinkooda soo doontaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaa weli xarunta guddiga fiid airport hotel ka socda shahaada siintii xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee labada aqal, taasoo tirada guud ee ilaa iyo hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane. waxaa shahaado bixinta barbar socda u diyaargarowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo, taasoo loo madlanaa 14-ka bishan sida guddigu hore u shaaciyeyna ay dhacayso maalinta 14-ka hadduu ilaahay idmo. qabanqaabadaasi u diyaargarowgaas ayaa lagu jiraa. waxaan ugu baaqaynaa halkan xildhibaanada weli aana soo gaarin inay xarunta soo gaaraan oo ay shahaadadooda qaataan si mas-uuliyadooda ay u gutaan. runtii xildhibaan soo gaar xarunta, shahaadadaada qaado, mas-uuliyaddii aad shalay soo doonatay dhammaystirkeeda muxuu ahaa ugu imow xarunta, shahaadadaada qaado, dhikarkaada qaado, u dhaara dalkan si aad muxuu ahaa cadarnaanta waddanka iyo xaaladaha taagan oo lagu jiro looga baxo.
guddiga doorashooyinka ayaa ku adkaysanaya in kooramku uu buuxo isla markaana 14-ka bishan ay lama huraan tahay in la dhaariyo xildhibaanada xilli ay gadood ku jiraan xildhibaano tiradoodu kor u dhaafayso 70 xubnood oo lagu soo doortay magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe oo ka tirsan Koonfur Galbeed. haddaba maamulka Koonfur Galbeed oo goobta ka maqan suurtagal ma tahay in munaasabadda dhaarinta xildhibaanada la qabto? su-aashan ayaa waxaa ka jawaabaya Cabdi Cumar oo falanqeeya arrimaha siyaasadda.
soomaaliya sidaad ogtahayba waxaa lagu dhisay oo ilaa hadda ku dhisan tahay oo aan weli ka guurin waxa la yidhaahdo 4.5 waad ogtahay oo dee in muddo ah waxaan ku soconnay 4.5-kaas. 4.5-kuna inkastuusan hadda constitution-keena ama sharciyada uusan ku qornayn, haddana waa gentleman agreement oo wax Soomaali islaaf garatay oo isku heshiis sameeyey. waxaa kaloo jiro oo dee iyadana runtii sharciya inay jiraan maxay ahaydee maamul goboleedyo lagu heshiiyey oo Soomaaliya ay ku dhisan tahay federaal ay maamul goboleedyo ku dhisan tahay. sidaa darteed marka runtii iyadoo marka 4.5-kii ay mid maqan tahay oo 3.5 kaliya ay joogto, runtii aan uma qabo in la dhaarin karo mana garan kara dee si looga boodi karo muxuu ahaa 4.5-kii gentleman agreement-iga ahaa ee safgaradka lagu sameeyey. qodobka labaadna dee haddii state dan uu maqan yahay ama maamul goboleed dan uu maqan yahay hawada ka maqan yahay, haddana intii kale in la dhaariyo oo la yiraahdo maamul goboleedka waa laga maarmaayo intaa kale hawa dhaariyo, taasina runtii macquul cilama aha. xaaladda soomaaliyana waa xaalad runtii iska sensitive oo aad maxaayeed u baahan in la dhowro oo la ilaaliyo. markaani waxaan isleeyahay sidaa darteed waxay u baahan tahay in la isu jijiido, in maxaayeed jid kasta loo maro, in maxaayeed sidii xal loo raadin lahaa oo halkaa loo heli lahaa oo loo qancin lahaa cidda maqan loogu qancinayo kasoo qeyb gasho la raadiyo. laakiin ma qaba in laga tashto oo go-aan laga gaaro maamul goboleed dhan oo maqan.
doorashada Soomaaliya oo muddo dheer soo jiitanaysay ayaa iminka maraysa heer gabagaba ah, walow ay jirto ismaandhaaf u dhexeeya golaha wadatashiga qarankaas oo ku aadan hannaanka loo marayo dhammaystirka arrimaha doorashooyinka. xasan kaafi qoyste, VOA Muqdisho.
Isla wararka la xiriira doorashada Soomaaliya ayuu ku jirnaa ee madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe oo la hadlay xildhibaanadii dhawaantan lagu doortay magaalada Kismaayo ee maamul goboleedkaasi Jubbaland ayaa sheegay in Soomaaliya aanay doorasho ka dhacaynin ilaa la doorto kuraasta 16ka ah ee deegaan doorashadooda labaad ee Garbahaare ay tahay xilli weli aanan la xalin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dawladda dhexe iyo maamulka Jubbaland kaas oo salka ku haya gacan ku haynta gobolka Gedo. Faahfaahintan waxaa nooga soo diray magaalada Kismaayo Adan Kismaayo.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo xalay xarunta madaxtooyada ee Jubbaland kula kulmayay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee dhawaanta lagu doortay magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay arrimo dhowr oo quseeya xaaladda dalka Soomaaliya. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa kula dardaarmay xildhibaanada labada aqal ee lagu soo doortay magaalada Kismaayo in ay isbeddel u horseedaan dalka Soomaaliya, isagoona sheegay in Soomaaliya xilligan xalkeeda uu yahay in doorasho ay dhacdo.
waxaad garataan mas-uuliyadda insaana, waxaad garataan dadku waxay idinka sugeeyaan. sida madaxweyne Fayaanku sheegay, kuwo badan oo shalay xildhibaanaha waan maanta iyo xataa dib u soo noqon oo macnaha waxay ka shaqaynayaan garanay, xataa damiirkooda sii waa intay yimaadaan inay tartamaan, iyadoo cid waxu qabtaa inay jir hal qof horena u cid u diidna ma jir. laakiin qofkiisa uu hadday noqoto waa deegaanka adoo Soomaali oo dhan baarlamaan u ah, haddana xuquuqda kula jirta iyo waajibaad badan iyo atliast war haddaad minxaahir iyo haddaad xun yani waxuun xataa haddaad deegaankii doorashadu ay ahayd xun aad u qabad ilaa maad gaari booyado biyaa xataa aad ugu tabarucid waa la dhaaminay. marka waxay la tahay xildhibaano cidna uma maqna ceelo uma qodna. waddankaasi dadka uu sugaya waa dadkiina, waxa maanta ay Soomaali sugaysaa waa dadkiina, waxa Soomaali ay taariikhdeedii hortay inay warawey qabka laga hadlayo dadkii wax sheegaya maanta halkan ku dhacay.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo hadal qaaday amniga dalka iyo halka uu marayo iyo sidoo kale warqadii dhawaantan ka soo baxday xafiiska NISA isagoona ka digay halista amni ee dalka ka jirta sida uu hadalka u dhigay.
billaah calaykum ciidan qaran oo nabad sugida oo amniga mas-uuliyiinta oo dhan wasaaradda inay inta warqad soo qoraan ilaan ofishala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare waa tarad nin hebel hebel ilaahay isku qarxinay. ay amni amniga qorayaa waay waa hay-addii sirdoonka iyo amniga waa hay-adda laga sugayay in iyadu waxa qofka intay hoos ugu sheegtay in iyadu xalka gaadho raadiso. ayabta ka dhacday maxay ahay? kuway ku sheegayeen baa qofka xataa ma naqaana maahin waligana maanaan maqal mira maa shahiidna maalikaag wax sheegu xataa ma naqaana awey dowladnimadii awey amnigi awey waxaa laga hadlayaa ciddii la xisaabtamaheed waa baarlamaanka.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka hadlay kuraasta muranka badan dhalisay ee deegaan doorashada labaad ee Garbahaare ee gobolka Gedo oo muddo ka badan 2 sano ay siyaasad ahaan isku hayaan dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin in la qabto doorashada 16 kursi ee taala Garbahaare, inkastoo aanu sheegin goobta doorashada ay ka dhacayso.
waxaa dacalaa cadduun ka jira kuraas baa maqan laga hebel baa la joojiyey, 3 baa la joojiyey, 16 kursi oo state kale yaa weli maqan. markaanu galayna 17 September waxaa ka horreysay dhoosaba reeb 1, 2, 3 iyo 4 oo aanan tegin. maalintan 17 September saxayay international community hadda la wada wareegayo kuraasta adiga farmaajaan idin qaybino waxay lahaayeen waxaad samaysaa sacrifice war waddanka doorasho u baahan yahay tanaasul samee. waxaan ku galay waxay ahayd 17 September marka aan saxayay in inta ka horreyso gobolkani gacanta la soo geliyo si doorashada ay uga dhaco. aan diyaar u nahay free and fair election loo sameeyo 16 kursi, international community iyo cid waliba inay timaado laga soo wada qayb galo oo kursiga ugu yar haddii la doono 10 qof ku tartanto. laakiin kursi aniga Axmed aan qaadanayo oo aan ku gorgortamayo leecna Cali si aadna Cumar qaado absolutely ma aqbalin. waxaa weheliisa ma doonayo kuraastaas inay doorashada ka hadho. waxaan rabaa markaa barnaamijkaasi inaan u qaadano sidoo u yahay
Jubbaland iyo dawladda Soomaaliya ayaa isku haya siyaasad ahaan cid maamulaysa gobolka Gedo waxaana khilaafkaasi sababay in dib u dhac badan uu ku yimaado doorashada kuraasta 16 kursi ee deegaan doorashadooda ay tahay garbaharay waxaana aad u adag in doorasho ay ka dhacdo garbaharay iyadoo wali aan la xalin khilaafka u dhaxaya dawladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ee ku aadan cid maamulaysa gobolkaasi iyadana haatan gobolka Gedo ay gacanta ku hayaan ciidamada ka marqaata dawladda federaalka ee Soomaaliya Adan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Abu Maxsan yahay Adan Kismaayo markana qardho waxa maanta degmada qardho ee gobolka Karkar Puntland lagu doortay amaba lagu qabtay doorashada golaha deegaanka oo ay tiradoodu dhameeyd 33 xildhibaan doorashadan ayaa markale waxa ku tartamay xisbiyada mideeye Sincad iyo Ka xisbiga mideeye ayaa ku guuleystay xilka gudoomiyaha degmada qardho oo loo doortay Cabdul Qadir Saciid sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac
doorashadan oo socotay saacado kooban ayaa waxa gudoomiyaha degmada qardho ee 5 sano ee soo socota ku guuleystay Cabdul Qadir Saciid qaal oo ka tirsan ururka mucaaradka ah ee mideeye kadib markii uu helay 20 cod iyadoo musharrixii la tartamayay ee ka tirsanaa ururka ka ah ee xukuumadda talada haysa uu helay codad dhan 13 cod sidoo kale maxamed abdullahi saciid oo ka tirsan ururka mucaaradka ah ee sincad ayaa loo doortay gudoomiye ku xigeenka degmada qardho kadib markii uu ku guuleystay 22 cod wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha puntland abdulweli mire xirsi ayaa VOA uga waramay sida ay doorashadani u dhacday
doorasho maanta waxay u dhacday waxaa ka timid laba urur oo ka ana ururka mideeye mideeye ayaa wuxuu ku guuleystay 20 cod kaana waxaa ay helay 13 cod saasay gudoomiyuhu waxa ku qaatay ururka mideeye kutubi ku xigeenkii waxaa ka timid xubin kaaha iyo xubin sincada sincada waxay heshay 12 wuxuu helay xubinkii ka tirada guud ee qardho waa 33 tirada guud ee ufayna waa 72 sidaas ayay xubnuhu kala ahaayeen dabada degmada si fiican bay u dhaceen haddana waxaan soconaa ay oo kasoo qaban doona hadii la yiraaho iyadana waxaan rajaynayaa si nabadda iyo gobolnimada iyo wanaagaayada kusoo dhacdo urada maasha ugu tartami doonaan cid walbana wixii ay meesha ka hesho aan ugu dhawaaqi doona insha Allah
Cabdul Qadir Saciid qaal gudoomiyaha degmada qardho ee maanta la doortay ayaa dareenkiisa ka hadlay doorashada kadib
waxay ka dhigan tahay qardho oo markii ugu horeysay 14 sano kala deegaan oo shacab lagu soo doortay gudoonkooda doortaan waxay ka dhigan tahay maamulka dawladnimada oo la daadajiyay oo shacabka dadku u adeegay oo soo doorteen la gaarsiiyay waxay ka dhigan tahay hamigin 23 sano Puntland ay sugeysay oo la gaaray waxay ka dhigan tahay shumac cusub oo u soo baxay Soomaaliya iyo Puntland oo laga bixi doono doorashooyinka dadban iyo nidaamka qabiilka ah anoo waxaan role model u noqon doonaa dhammaan degmooyinka Puntland iyo Soomaaliyaba waxaan ku shaqeyn doonaa guud ahaan shacabka dawladda urur siyaasadda iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada tan iyo dibadda si wadajir ah u shaqeyn doonaa waxaan ku dadaali doonaa in qardho noqoto magaalo horumarsan wixii aan ballan qaadnayna Ilaahay hortii aan ka dhabayno shacabka reer qardhood meel ay joogaan inaan la shaqeeyno ka codsanayna
dhinaca kale waxa xilkii iska casilay xoghayihii xiriirka gobolada ee ururka ka ee xukuumadda talada haysa waxana uu VOA uga waramay sababta uu isu casilay
maadaama natiijadii labada degmo oo soo baxdayba xaggii maamulka lana loo ka arkaaday annagoo ururkii ugu xoog badnaa ah ee dacida qaadato ayaan door biday sidaa darteed xafiiska iyo in dadka la yaraa oo igaga haboon ay yimaadaan oo shaqooyinka isu agaasiibi kara oo karti u leh ayaan hogayaa isaga casilay ma jirto inaan iska casilay xubinnimada ururka ka mana jirto inaan iska casilay golaha dhexe laakiin intaas ayaan walaal Faadumo isaga casilay balina ururkiga ma aqbalin oo layma soo siin wax jawaab ah
gudoomiyaasha degmooyinka qardho iyo ufayn iyo ku xigeenadooda ee maanta la doortay kana soo baxay ururada mucaaradka ah ayaa ku soo baxay kadib markii ay isbahaysi sameeyeen ururada mucaaradka ah ee mideeye iyo sincad waxaana la filayaa in doorasho tan la mid ah ay maalmaha fooda ina ku soo haysa ka dhacdo degmada Ayl oo ah degmadii saddexaad ee lagu tijaabiyay doorashadan Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso Washington, the voice of America.
welina Washington ayaad naga dhageysanaysan markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ila iska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaheena Maxamed Olaad Xasan
kulanta waxaan wanaagsan dhageystayaal barnaamijka ila iska VOA ee todobaadkan waxaan ku eegaynaa saameynta maskaxeed iyo dhacdooyinka naxdinta leh ee aan xusuustooda ka guin wariyaasha ka shaqeeya goobaha colaadaha qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka ilayska VOA uga warramaya dhacdooyin xusuus naxdin la ku reebay oo ay kala kulmeen goobo qaraxyo ay ka dhaceen oo ay war ka soo tabinayeen dhegeystayaal waxaan ka cudur daaranaynaa haddii sheekooyinka naxdinta leh ee ay wariyaashan ay ka wariinayaan wixii ay la soo kulmeen ay taabtaan dareenka cid gaara in wariye uu ka soo warramo goob dagaal waa shaqo halis badan ay ku xeeran tahay sida ku qoran diiwaanka hay-adda u dooda xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka ee CBJ loo soo gaabiyo 1404 wariye ayaa la xaqiijiyay sababta loo dilay dunida oo dhan intii u dhaxaysay sanadkii 1929 ilaa iyo 2020 ilaa 17 ka mid ah wariyaashaasi waxaa lagu dilay Soomaaliya marka laga soo tago dhimashada dhaawaca jirdilka iyo xariga ay wariyaasha kala kulmaan goobaha colaadaha waxa u dheer caafimaad darro iyo xanuuno maskaxeed oo ay kala kulmaan maxamed maxamuud xuseen oo loo yaqaano macallow wuxuu ka mid yahay wariyaasha ku shaqeysta kaamarada ee magaalada muqdisho 24 bisha julaay sanadkii 2019 macallow waxa uu ka mid ahaa wariyaashii tabinayay qarxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ee lagu dilay allah u naxariiste duqii muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan
adiga hoolo kabid kabida tiir ruu leeyahay tiirirkaasaan ku aadanaa isku aasaan ugu sadaacsaday adiga markaasaan ugu sadaacsaday mobeelka la soo baxay musiibadana dhacdo meeshii waxaan arkay uuro kakacayso adiga nalalka dameen oo dhigay shib i dhahero dhinacii oo shirki ku socda daan fiirina inqoortaan u jileecan waxa waaye uuraaba kakacayso meeshuu gudoomiya fadhiyaa ugu darnaa dadkii qaarkood madaxyadooda meesha saaran waa arkaayay
macallow ayaa ka sheekeynaya saameyn nafsi oo uu sheegay in qaraxaasi uu ku yeeshay noloshiisa
aniga nin waxaan ahaay laba reer lahaay reerkayga hadda wuu ku burburay dabeecadii hore iga dhumay dabeecadii hore aan dadkii ugu yaqiineen xanaag badan dulqaad yari adiga reerkaygii hadda waa ku burburay laba reeraan lahaay adiga labadii reer saameyntaasa ugu darneed oo qof ii dulqaato amaan igu hoohay ii joogto waa waayo raggii dabeecaha hoohay saaxiibadii aha kulley igawarhaayo oo yaqaano qofkii inaniga kulley qof iska afgaabano hadal badneenu iska waxaan iska ahay adiga alxamdulilah iska aqoonyaro socdo iska habiyo markii oo saxaabtaada ku dhex jirto iskala kaftami jiro dulqaad badnaayo alxamdulilah adiga dabeecadihii lagu yaqiin haddii laigu waayo xadda aan saameyn igu yeelatay hadda qaarkood dadkii qaarkood markii aniga aan sii jeesto hadda aan maqalka hadda dhagaha ee ugu yartaa leya maatalo kugu xino maxaa noo dhegeysanaysaa ee anigana daacad ahaan iga taha oo qofkii oo ley hoohay aniga aan aqoon ii laheyno hoohay colaadinaayo minaha ama aan ii safrayno dad badan oo waxaan arkay aan ballansanayn oo haddana dhahaynio ballantii waxaa kugu dhacay ku aaway anigana waa daacad iga taho qofku waa kusoo wacaan leeyahay mana wici karo awood aan ku wacan malaho ilmaamshaydii wixiya waxyaaba badan ay saameyn ugu yeesho hawaay qaybta asxaabtiida aan ku kala goonay qaarkood oo wicitaankii iyo ballamihii aan galnay xadda aan oofin karno mar dambe aan soo xasuusanaan leeyahay saaxiibyaalow aniga dhibkaas igu dhacay dhibkaasaan isku arkay sida hore ma ahan xataa iga raalli ahaada qaarkood ay u malayaan inaan yasraayo aniga dabeecada iga tahay oo baqaadir waxa igu dhacay ee hoos saameyn igu yeelatay qarxi ee gobolka banaadir ay ugu darnay
aweys maxamuud jilcow isna waxa uu ka mid yahay wariyaasha muqdisho ka howlgala waxa uu ka sheekeynayaa qarxii zoobe ee 14 oktoobar ee sanadkii 2017
hal mar waxaan arkay aniga oo muuqaal iska duwaayo ir kamermaankii duwaayo oo tilmaamay sida wax u dhaceen waxaan arkay dabca ku qiyaasay inay yihiin 4 qofood camal oo ehelkoodii maqan yihiin oo dhagaxyaasha hoostooda dadka soo oo dhagaxyada qaad qaadayaan si ugu yaraan qof u arkaan waxaan arkay dadkii oo qof miid ah oo ku hoos yar dhismaha hoostiisa dhagaxyo ka qaaday marka naftu way sii muysay inaan muuqaal duwo oo aan markaasi qasii qabto marka yarkii kaamiramaanka ahaa ila shaqaynaya ka codsadanay oo aan dhahay saxiibu fawshan aan joojino qofkan dadkan aan la soo bixin ugu yaraan marka waxyaabaha ilaa hadda aan xasuusta ka mid a qofkaas uu gubtay qof aada u gubtay oo wuxuu ahaa midabkiisa dhan isbedelay waxa laga yaabaa in dad badan oo caruur iyo haween barnaamijkan dhigaysanayaan ana ka xumahay qofkan marka aad damacdid inaad ka soo dhexbixisid oo wiiraan adoo isleh dhagaxa dushiisa dadna dhagaxay kor u qaadayaan dadna qofka marxuumka ay soo jiidayaan dadka marka qofka marxuumka soo jiidayaan ka mid ahaa waxaa ku soo raacayo maxaa la dhahaa haragii iyo qeyb jirkiisa kamid a kusoo raacayo wax murugo badan ay igu noqotay oo dhib badan waxyaaba aan iloobinay kamid tahay.
Aweys ayaa ka waramaya tiiraayo kale oo u wehlisay wariyaasha muuqaalada naxdinta leh ee ay arkaan
qaraxa iyo dhibaatada uu geysanaya. Hadda wariyaha markuu qarax aada waxa ugu dhib badan oo meesha markaa tagtid askari maxabadku uu dhufan doono qalabka maa lagaa qaadan doonaa ma lagu jirdili doonaa xabadka maa dhulka lagu dhigi doonaa waxyaaba badan oo qofka isweydiinaa. Marka taas wariyaha waxay ku reebaysaa xataa shaqada aduu soo guto welwel ula nool yahay.
Yasiin Barqadle isna waa wariye madax bannaan oo muuqaalada u duuba telefishinka Carabiya Aljadiid ee fadhigiisu yahay magaalada London. Waxa uu isna ka waramayaa xusuus xun oo uu sheegay in qaraxaasi zoobe uu ku reebay.
Run ahaantii aad bay u badan yihiin urkutaalada especially markay dhacaan sida qaraxyadoo kale waa maalmaha ugu daran oo qofka sawir qaadaha ama muuqaal duubaha uu la kulmo calool xumo. Waxyaalo badanaa jira laakiin aniga mid aan marnaba iloobeyn waxaa ka mid a anigoo markaas u shaqaynayay wakaalada Anadol agency xilligii 2017 uu dhacay qaraxii 14 October subaxii isbitaal Madiina markaan tagnay waxaan ugu tagnay dad hilbahooda ku go'an yahay oo ku jiro go'yaal iyo go' lagu soo ururiyey qaybta meydka markii aan tagno aad u tiro badan dad kaloo shacab oo badan oo aad u far badan ay kor dhuuban yihiin oo dadkooda ay ka dhex garan laayihiin. Marka anigii kaameramaan kale isla soconnay oo kaamirooyinka wadanay dadkii markayna arkeen oo kale waxay dhaheen kuwan kaameramaanada gaala waaye muslimiinba ma ahaba in dadka xilligan kaamirada wato. Waxaa ka keenayay dadkaas waxay ahaayeen dad inta badan u imaaday dadka maqnaayeen oo qaraxa dadkiina waa la garan la'ay hilbaa meesha daadsanaa qaybta meydka jawigu wuxuu ahaa mid aad argagax u leh dadkana way wada argagaxsanaayeen qof walbana shook uu qabay. Sidoo kale waxaa arag kartaa dad sidooda fadhigooda fadhiyey oo dhuxul madow ku noqday sheekh ku cabaayay meesha dad waxaa arkaysaa aada waxba u qaban karin oo meel hoose oo dhismaha safaar iyo oo dhismaha bader iyo kusoo dumeen oo qaylinayo qaab aada usoo bixisana aada lahayn oo dadka qaab loo soo bixiya ayna lahayn. Marka dadka qaar xitaa waxaa arkaysaa intay aada u qiiroodeen hadda oday waxaan xasuustaa aniga waxaa soo gaaray meesha ma aqaanay inay qolyo FB ay ahaayeen iyo qolyo kale qolyo cadaano mid mobile ku duubanayo oday uu la dagaalay Soomaali uu yiri ma duubi kartid see u duubaysaa qara waxaan inta baaxaddan khasaaraha leh dadkeena sidan u baaba'ayaan oday aada u qiiraysnaayo kale uu la dagaalo laga celceliyey. Markan iyo waxay ahayd arrin aad argagax u lahoo dadkii hilbahooda meesha ay daadsan yihiin qof waxaa arkaysaa sidoo kale subaxii markii la tago kale isbitaal Madiino qof dadkiisa ay ka maqan yihiin uu soobe ku ogaa ama eeriyada uu ku ogaa meedkiina meeshan uu daadsan yahay oo meedkana la gargarin karin hilbo un meel lagu daadiyey ay yihiin oo go uu ku xirxiran yahay.
Sida ay sheegeen khubarada caafimaadka maskaxda iyo dhaqaatiirta ka howlgasha goobaha colaadaha calaamadaha maskaxeed ee lagu arko wariyaasha ka shaqeeya goobaha dagaalka waxaa ka mid ah cabsi iyo walwal joogto ah, murugo aan dhammaan, qarow, walaahow iyo culays maskaxeed oo saaran. Dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo ka tirsan maamulka jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey xanuunada maskaxeed ee wariyaasha ka soo gaari kara goobaha dagaalka.
Soo natiijada la kulanka dhacda naxdin leh waxay abuureysaa xanuun walbahaar aad u yimaada oo loo yaqaan post-traumatic stress, kuwaas oo dhowr noocood oo kala duwan calaamadaha ay leeyihiin, kuwaas oo inta waxay tilmaamayaan qofkii inay ku abuurto arrin aad u dhib badan oo ah dhacdo naxdin leh oo xilliga hurdada oo kaleeto dib ugu soo noqnoqonaysa fikrado xunxun oo aada ugu riyoonayo fiyooyin iyo qaruf fara badan aada u yeelanayo. Waxaa kaleeto aada ugu imaan kara qofkii inay runtii ku abuurto dareen naxdin leh uu kasoo qaada goobta dhaawacahay, laakiin sidoo kaleeto waxaa laga yaabaa inay ku timaado wax loo yaqaan namnes ama kawaabyo ama shucuur oo hoos u dhigaysa dareenka qofka bini-aadamka aada u dhigayso. Waxyaabaha kaleeto aada ugu imaan karaa waxaa ka mid a mataqaana qofkii inay ku abuurto xaalad khatara oo keeni karta inuu hurdada seexan waayo, inuu ku timaado xanaaq fara badan, feejignaan xumo aada u imaan kara. taasoo keenay karta qofka markii dambeeyta inay ku sababto inuu ku yimaado xaalad khatar oo qofkii nafsiisa ku yaad uu maan karo dhibaatooyinkaas dhan ayaa laga dhaxli karaa meelaha la tagay dhibka aad uga imaanayo
marka goob uu qarax ka dhacay ama goob dagaal la tagayo cidda ugu horeysa ee tagta waa shaqaalaha gurmadka caafimaadka ama ciidamo hubaysan wariyaasha muqdisho badankood waxay kaga duwan yihiin askarta iyo shaqaalaha gurmadka caafimaadka iyagoo aan loo tababarin sida ay ula tacaalaan muqaalada iyo argagaxa ay kala kulmaan goobaha colaadaha faarax cumar nuur oo madax ka ah ururka fesoj ee u dooda xuquuqda wariyaasha fadhigiisuna yahay magaalada muqdisho ayaan weydiiyey haddii ay jiraan hay-ado ka shaqeeya sidii wariyaasha ay u heli lahaayeen daryeel iyo talooyin caafimaad
horta su-aasha saddaan lagu kala qaado waxay tahay wariyaasha qaarna markay dhaawacyo la kulmaan amaba shil ha ahaado amaba maaratay weerar iyaga loo geysada ahaado oo dhaawacay noqdaan qaarna waa ku dhintaan qaarna maaratay dhaawacay noqdaan marka kuwa dhaawacay noqdo oo kale ururadu waxay sameeyaan waa laga daba tagaa isbitaalka daawadiisa iyo waxaa la sameeyaa in muxuu ahaa tahayada kaloo maaratay caawin kara in loo raadiyo kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba marka caafimaadkiisa sidaasa maaratay xoogaa looga shaqeeyaa oo maaratay oo loo dabagalaa talabaad waxa waaye wariyaasha qaar badanaa maaratay markii ay dhaawacyo xataa kasoo kabsadaan amaba se ugu dhex jireen ee dhibaatooyinkan ugu jiraan waxaa soo gaaraya maskaxiyan xoogaa maaratay inay aan degenaasho badan aan lahayn oo la arko qaar badan oo maaratay isbeddel badan ku dhacay oo maaratay la arkay maaratay siday u shaqaynayaan iyo maaratay maalin walba dhibka ku jiraan dabeecadahooda iyo wax ka bedelmeen hataa weli shaqadiina waa ku jiraan iyagoo saasa marka waxay sameeyaan meelaha qaraxyada ka dhacaan oo kale intay ku ordaan maaratay waxna ka sameeyaan markaasaa waxay noqdaan maaratay iyagiyo aan hubsan isogeynay maaratay meeshay tagaan markaasay warkay raadinayaan moohe waxay iyagiyaaba war noqdaba oo markaa warkoodii aan la sheegaa marka taa wax weyn annaga maaratay warrada lagama qaban oo maaratay oo laakiin waa iskaashi aada maaratay u baahan in warrada iyo hay-adaha maaratay ay u shaqaynayaan xarumaha ka shaqeeyaan aada maaratay loo laisaga kaashado oo arrintaasi fuujignaan fiican la siiyo adda wixii ka dambeeya marka waxay wax taraysaa marka in xarumaha maaratay nasliino ay siiyaan oo ay maaratay xataa ay meel kusoo nasto ay siiyaan amaba dibadda ahaato amaba gudaha ahaato marka waxay samayn karaan ururadana iyagoo la kaashanaya in hawsha maaratay hadda aada maaratay ay u banaantaho maaratay in aada looga taxadira ay u baahan tahay
wariyaasha lamidka ah macalow fursad uma helaan la talin caafimaad si ay u yaraato saameynta kasoo gaarta tabinta muuqaalada naxdinta leh
aniga horta xarun caafimaad ma teginoo nin aabba soomaaliyeeda ahay markaas xilligaas oo xataa iska nasta xataa waa la yidhio reerka warbaahintan ka naso oo aniga waxaa yira fadhi ima yaalo ilma caaniga rabo oo qofna ima maqan ceelna ima maqadno ahay horta xarun ama goob caafimaad aan tigo soo baaray ma jirto niyo waxa dhibka ii keenaa waa saas intaasna waxaan ku socday ilmahaadii kaa qaadino hoohaye fadhiisanaad qof kale waxaan ahay qof keligiis isbixi karo isku filanoo magaaladaas ka xariiftamo
aweys maxamuud jilcow iyo yaasiin barqadle ayaa qabaa inay jirto baahida ay wariyaasha u qabaan helista talooyin iyo daryeel caafimaad
walaa horta laba arrimood waaye midda koowaad in la helo hay-ado tababaro bixiyo ee wariyaasha la taliya talooyin quman oo badqabkooda ku saabsan siiya waa loo baahan yahay waana shaqa soomaaliya aad ugu banaan aqoon kastoo aad leedahay qalbi bilaadinka in la sifeeyo wuu u baahan yahay mar walbo marka qof wariyo uu kasoo waramayna meel colaad ka jirtana wuu u baahan yahay inuu helo digniino badan waxaa arkaysaa wariyaasha markay qaraxa aadayaan qalabkan oo taxadirka ma wataan qaarkood kawo furan ee wataan oo kawo xiran ma wataan oo meelaha wax ka dhaceen agabyada iyo maxaa la dhahaa dhalooyinka iyo firirkii wax meesha yaala dhibaateyn karo taxadir badan qofka isagoo muujinin qaraxa ma kula tashanaa qarax berige lagu dhacaya isku diyaari ma lagu dhahaayo
haa dabcan waa u baahan yihiin psychologically in qaarkood loo daaweeyo waxaa laga yaabaa qaar inay xitaa ay dhimashadii iyo say ugu dhex jireen wixii inay wax iska caadi normali ay u noqdaan qaar waxaa laga yaabaa shook ahaan inay ku qaadaan hadda tiim ay dhalinyaro aan maqle sidaasoo kale shook ku qaada jiro qarxeed ay wax u geysteen oo xitaa shaqooyinkoodii xitaa ka tegay xaalka duusan si ahaado waxay la tahay sanadka soo socda inaan ka murada aan dhigi doono.
Intaas ayaan dhigaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay saameynta maskaxeed ee ka soo tabinta goobaha qaraxyada ay kala kulmaan wariyaasha Muqdisho. Haddii uu seego, barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee ciwaankiisu yahay somali@voanews.com ama boggeenna Facebook. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Cabdi Xasan oo idin ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Waagaaga aad buu mahadsan yahay colaadoon la socodsiinayay barnaamijkii layska VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaaray Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan go'aankii Ra'iisul Wasaare Roble uu dalka kaga eryay dhawaan wakiilkii Midowga Afrika ee Soomaaliya, isla markaana uu ka hor yimid madaxweyne Farmaajo. Haddaba tallaabadaasi iyo qaabka ay xukuumadu u martay ma ahayd mid saxan. Waxaa dooda igala qayb galaya Professor Shaafici Yuusuf Umar, diblomaasi ka tirsanaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, iyo Cabdi Barre Jibriil, xildhibaan hore oo ka tirsanaa Baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Shaafici.
Dawladda ku saxsaneed dastuur ahaan madaxweynaha ayaa shaqo ku lahaan lahaa haddii aan heshiis siyaasadeed la gali lahayn, laakiin hadda waxaa lagu socdaa dhammaan waxa dastuur lagu socdo ma lahan, waxaa lagu socdaa heshiis siyaasadeed madaxweynayaasha maamulada iyo beesha caalamka. Madaxweynaha ilaa baarlamaankii ayaa waxaa la gartay awooddii waxaa loo dhibay ra'iisul wasaaraha. Madaxweynuhu waqtigiisu waa dhammaatay. Dagaal ayaa dalka ka dhici rabay, waxaa badbaadiyay Ra'iisul Roble. Arrintu waa inay caddahay sida saxda, laakiin haddii madaxweynaha waqtigiisu soo dhamaan lahayn sida labada golo ayaan saxiyeen 26 December, madaxweynaha iyo aqalka baarlamaanka iyo judiciary dhammaan waxay heen lahayn xilkoodii suusan firaaq dastuur u dhicin. Laakiin maadaama heshiis siyaasadeed la gaaray, awooddi waxaa lagu wareejiyey madaxweynuhu waa madaxweyne sharafeed, wuxuu qaabilayaa diblomaasiyiinta. Saas ayay arrintu ku soconaysaa. Marka go'aanka masiiriga hadduu yimaado, waxaa go'aanka gaaray waa ra'iisul wasaaraha. Marka wuxuuna dhexgalay Madeira, wuxuu dhexgalay arrimihii Soomaaliya ayuu ku milmay, wuxuu dhinac istaagay madaxweynihii hore waqtigiisu dhammaaday, wuxuu kala qaybinayaa shacabka Soomaaliyeed isagoo ka dhigaya koox inay saxtanta kooxna khaldan tahay. Arrin markay shisheeyo markay gaadho waxaa la raacayaa wixii noo yaalay. Marka arrintan hadda oo heshiiskan siyaasadeed ayaa dastuur noo ah, kaasun baa lagu soconayaa. Kaasna awoodda wuxuu siinayaa ra'iisul wasaaraha inuu isagu daadihiyo, isagoo uu ceyriyay in Soomaaliya ma joogi karo, caqli maahan, mana ku dhici karo, waa iska hadal, wax kasta oo dhacda ma joogi karo. Dowladduna aad bay ugu saxsaneed in hadduu ku milmay arrintii gudaha arrimaha gudaha inay go'aan ka qaado.
Cabdi Barre:
bismillaahi raxmaani raxiim. Saynab dhammaan waad salaam haya dhegeystayaasha iyo Shaafici. Runtii waxa weeye Soomaaliya waxay gashay qas siyaasadeed oo taariikhda abadka ayna soo marin. Arrintan ninkan Madeira ku kacay waa arrin runtii aad u foolxun oo ka fog sharciga diblomaasiyadda, ka fog shaqadii loo imaday, ka fog qabaa'ilka Soomaalida dhexgalay. Taasu ay tahay wax walba waxay leeyihiin nidaam loo maro iyo sharci loo maray leedahay. Waxa weeye ra'iisul wasaaruhu waxaa loo idmaday, doorasha loo idmaday, looma idman siyaasadii arrimaha dibadda inuu shanta la galo, oo wax aan loo dirsan horta uu shanta la galo inuu buuq iyo qas iyo qaraase isku furo maahayn. Sharcigu waxa weeye madaxweynaha ama kursiga ha joogo ama waqti ha ka dhammaado, kursigii horta asagaa ku fadhiya. Soomaaliya waxay ka tirsan tahay 193 dowlad oo xubnaha United Nations ka mid tahay. Diblomaasi markiisa horeba waxaa wareeqaha aqoonsiga ka gudooma waa madaxweynaha. Ra'iisul wasaaraha awood iyo sharci u siinaysa malahan inuu inta wareegta keliga soo saaro uu yiraahdo diblomaasi baan dalka ka cirshay. Waxay la mid tahay dalka fawdada lagu wado
iyo nool baxaafiisku fadhiiso uu sameysanayo oo san sharci u ilaalinayn nidaam dawliyana u ilaalinayn raisul wasaaruhu tilaabada ugu wanaagsan oo qaadi lahaa waxay ahayd inuu u yeero golihiisa xukuumadda oo xukuumaddu ka fariisato oo wasiirka arrimaha dibadda qoraal bayaana soo saaray ahayd laakiin haddaynu nidhaahno nin kastoo sharciga ku tumanaya aan u sacabinayno inaa farmaajo maxaa shan sana loo cegsanayay maxaa lolaha sharci buu ugu tuntay ninka madaxweynaha horanta kursiga fadhiya ilaa madaxweyne kale bedelhayo oo kursiga laga wareejinayo haddii kursigu asagaa dalkii adduunku u aqoonsan yahay madaxweyne haddaynaan inagu u aqoonsanayn asagaa madaxweyne loo aqoonsan yahay caalamka isaga u aqoonsan yihiin laakiin nidaamka hadda aan ku soconno oo
haddii aan dib kugu soo laabto professor shaafici waa degaysanaysaa xildhibaan hore cabdibare waxa uu ku doodayaa in tallaabadaasi ahayd mid lagu degdegay oo laga fursan karay marka la eego marxaladda dalka uu ku jiro maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
waad mahadsan tahay Zeynab cabdibare waan ixtiraamayaa fikirkiisa waanaad kolay qof walba dhinac buu ka arkaa oo wanaagga dalka ayaan doonaynaa laakiin waa inaan isxusuusnaa isaga laftiisa wuxuu qirayaa inay khalad inay jiraan waxa kaloon xusuusinayaa shacabka Soomaaliyeed in Madeira ay lafteedu African Union lafteedu ay ka shakisneed inuu kumilmitaanka uu ku milmay arrimaha Soomaaliya uuna dalkana ku raagay sideedaba diblomaasiga waxa jirta waqti xadidan uu dalka joogo taas ayadoo markii laga tago oo waxa wada go'aanka ay qaateen oo dambe ayaa sii cadeynaya arintoodii waxay cadeeyeen in aan la qaban doonin in xaalana la xirayo halkaasoo lagu dhaarin rabay 14-ka waxaad ka garanaysaa in laga soo horjeedo guddiga doorashada iyo ra-iisul wasaaraha oo loo dhiibtay federaalkii maamul goboleedyadiiba shaqadii u dhiibeen ayaa shacabka oo dhanba shacabka Soomaali dhan u cad طبعا دلكو ما بربريو واحد يبعطي ما نمسو الرماه يرو تاغن وواح ما ينرى المدحوين لفتا قرين يو كورسي كان هيرشبل وواح لحلنا يو ما ينر لكن مركي الرمسة السيادة دلكا قرن نمضى يو مدح بنانا ما أهانينا نقل نهبل يهبل سيدو كلايان سمينا يانو فرماجيك سهور جيدا مركان شوغي يتوبيا waxaan li taagay dawladda ayda yani arrimaha dibadda hadduu qofkii u xil saara oo sharcigu siinayay heshiiska siyaasadda uu siinay mar hadduu go'aan gaaray ma jirto hab looga hadlo waxayna noqonaysaa barmadow oo siyaasadda Soomaaliya
Cabdi Barre waa degaysanaysaa Shaafici waxa uu leeyahay xukuumadda waa ay ku saxnay talaabada ay qaaday adigana waad ka soo horjeedaa nidaamka ay go'aankaasi u martay maxaad u sababaynaysaa
Seenabay waxa weeye hadaan anigu ninku dambi inuu qoreeyay aan qiray ma ahan in fowdo loogu bedelo sharciguna ma qabo wax walba fowdo in lagu bedelo haddii siyaasadii gees laga maray oo dastuurkan walba soo doon ugu tuntay ma waxaynu leenahay hebel iyo hebel baa isnaceba tiisa ha la taageero waan ka xumahay in siyaasadii Soomaaliya nin walba soo doon u fasirto nin walba wuxuu doono u fasirto raisul wasaaraha shaqada loo idmaday waxay ahayd doorasho loo idmaday doorashadii loo idmadayna xilli xasaasiyaha lagu jiraa ma ahayn waqtigan haadirka raisul wasaaruhu arinta inuu isku furo waxay ahayd golihiisa wasiirada inuu farisiyo waxaan ka hadlaynaa waa sharci waxaan ka hadlaynaa waa arin diblomaasiyad kama hadlayno shaqsi jacayl iyo shaqsi nacayb iyo kana amar baxshay midna kama hadlayno kama hadlayno madow afrika airport xiray kama hadlayno waxaynu ka hadlaynaa waa ceyrinta ergegaas awood yaa u leh raisul wasaaruhu awood ma u leeyahay awood ma u leeyahay inuu wareegto keliga soo saaro hadduu wareegto keliga soo saarayo maxaa loo magacaabay xukuumadda maxaa loo oran waayey awood raisul wasaaraha leedahay maxaa loo oran waayey dalkeenna waxa qiribay aniga iritayda cudur kama daba hadli karto farta midu waa midaas midda labaad ninka la yiraahdo wuxuu hadda Shaafici sheegay wasiirka amniga qoraal soo saaray oo yiri dalka ma soo geli karo weli waxaan ku jirnaa waa fowdadii wasiir amni maan oran karin diblomaasi dalka ma soo geli karo war adeer riyaalahu haddaynaan sharcigii anagu ilaalinaynin oo nin walba nin jeclaysi ku taageerayo oo nin walba suu doon u dhaqmahayo adduunkii muxuu nu arkahayaa dad cawaan ah oo aan sharcigooda ilaalinayn oo aan kala dambayn lahayn baa lagu arkahayaa marka aynu wax walba dhinaca sharciga ka fiirino shalay ina farmaajo sharciga hadduu ku tuntay roblana intuu ku tuntaa loo sacabinahayaa war aynu iska dayno farku fiiqan iyo waxaane ninka raisul wasaaraha doorashada inuu qas yaqaano isagariyo maahayn in dalka dib loo celiyo maahayn wax walba nidaam dowri ahay leedahay nidaamkii dowriga ahna laga leexdo aad oo maasantii
haye professor Shaafici
walaal Cabdi Barre waxaan ku xasuusinayaa Soomaaliya in ay gashay waqti qalalaasa ah oo dalku kala tagi gaaray markay madaxweynaha waqtigiisu u dhamaatay oo uusan doorashada galeynin badigeed la isugu tagay dhoosumareeb 1 dhoosumareeb 2 dhoosumareeb 3 intaas dalku waa federaal la wada hadlayay looma hadleynin hal maamul looma hadleynin federaal looma hadleyn waxa loo hadlayay in wixii la xaliyo ayaa loo hadlay sidoo kale dalkan waa dal dagaal ka soo baxay ma ahan in lagu mitaalo yani Minnesota iyo Minneapolis oo joogto oo Mareykan dad stable ah waa dal la doonayo in dawladnimadii lagu soo celiyo oo boogaha laga leexdo sidaas darteed ayaa hadda hadii dastuurka hal ilaaliyay ahaan leed waxay noqon lahayd in la yiraahdo one man one vote lagu socdo qof iyo cod laguma soconin Soomaaliya waxay ku socotaa heshiis siyaasadeed waxaan kale ku xusuusinayaa ilaa waqtigii xukuumadii rayidkii Siyaad Barre ilaa kuwi soo socday dastuurta Soomaali kuma dhaqmina si darro hadda ay ka daran tahay oo aan soo kabaneyna waxa lagu socdaa waxa weeyaan in arintii la soo dhimriyo oo qof walba la eego arintiisa hoos loo eego
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay professor Shaafici Yuusuf Umar diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ee xilibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Barre Jibriil inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
adeeg maasantahay Zainab Abubakar Maxamed oo doodaasi gaaban la socodsiinaysay weli waxaad naga la socotaan laanta af Soomaaliga ee aad VOA oo toos idin kaga imaneysa Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa la diyaaray Xuseen Nuur Haaji
kulanti waan dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaad kanan ku soo qaadanayno Soomaalida iyo doorashooyinka gobolka Ontario ee dalka Canada dabyaaqada bisha dambe waxaa si hor dhac ah u bilaaban doona doorashada gobolka Ontario halka labada bisha Juun ee sanadkan si guud loogu dareeri doono doorashada dadka sharaxan waxaa ka mid ah xildhibaan Faisal Hassan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario ee NDP xildhibaan Faisal waxaa bishii Juun ee sanadkii 2018 laga soo doortay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western haddaba waa sidee ka qaybgalka Soomaalida ee doorashooyinka ma yihiin kuwa diibta codadkooda waxaan su'aashaasi weydiiyey Yasiin Abikar oo ku dhawaad 20 sano degan magaalada Toronto
Xuseen markii loo fiiriyo Soomaalida waqtigii hore 2015 wixii ka horeeyay ma ahayn dad sidaas siyaasadda ama vote ka sidaas ula socda ma ahayn mana gala jirin doorashooyinka in badan oo dad badan aqaan waxaa jira oo xiliyadaasi joogay jeclayn xataa inay markaas boodaan laakiin tan iyo Axmed markuu soo galay doorashada 2015 Soomaali badan iska dhex aragtay ayaa waxay bilaabeen inay boodaan isla markaana ay involved ku noqdaan doorashooyinka taasina fikradan waxay keentay in waqtigii dambe haddana Faisal oo asina kusoo baxay provincialka in asagana Soomaali badan uu soo baxdo oo Soomaali badan uu voto taasina kulli waxaa kaloo mataqaanaa ay sii dhiirigelinaysa dhalinyaro badan oo waqtigii dambe haddana wadanka soo galay haddii sidii noqday ayna shirkooda waxay bilaabeen inay siyaasadda involved ku noqdaan degmooyinka ha noqoto ama tii gobolka ha noqoto ama tii kale oo fikirka ha noqoto in inta badan involved ay ku yihiin ay maxaa dadka ay soo bixinayaan dadkii wax u sheegayaan dadka nafsigooda ay kala hadlayaan muhiimadda ay leedahay qofkii inuu codeeyo inta badan waxaa dhacda qofka isagoo gurigiisa jooga uusan codayn in xisbiga markaas ku guuleysta ummadda markaas inuu sharciyo badan oo lid ku ah immigrant uu soo saaro ama dadka muslimiinta lid ku ah uu soo saaro taasi markaas waxay keentay in dadka ay ku buraarugaan xiliyadan dambe in ay muhiim tahay in qofku inuu soo kaco oo codkiisa bixiyo isla markaana xisbiga asaga uu danihiisa ka dhaxarkayo inuu u voodo waqtigii hore markii loo fiiriyo Xuseen waqtigan ayay aad u badan yihiin Soomaalida voodo hadda sida la socoto Xuseen dhawaan waxaa dhici doonta doorasho oo gobolka ayaa dhici doonta waxaa noogu jira candidate Soomaaliya oo Faisal la yiraahdo oo mataqaanaa Soomaalida iyo weliba xaafadan asaga uu ka sharaxan yahay shaqooyin badan ka qabtay Soomaalida nafsikeeda waxay u leedahay hami badan ayay u hayaan inay caawiyaan candidate kaas hadda noogu jira dad badan ay u soo saaraan wayna caawinaysaa Soomaali badan inay u soo baxdo asana ay siiyaan xildhibaankooda musharaxa
sida Yasiinba uu sheegay sanadihii u dambeeyey Soomaalida dalkan gaar ahaan gobolka Ontario waxay dareemeen muhiimadda ay leedahay codeynta iyo doorashada cidda hogaamin lahayd laakiin si la mid ah bulshooyinka qaar ee dalkan ma yihiin kuwa codadkoodu u mideysan yahay oo kula gorgortami kara murashaxiinta. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee magaalada Toronto oo su'aashaasi ka jawaabaya.
En Hussein Maya, Soomaalidu ma aha dad isku xiran oo isku duuban oo codadkooda ay isku xiran yihiin oo ay si ay ugu gartamaan dadyowga kale ama community-da kale ee ku nool Canada oo isku xiran yihiin, waxay og yihiin nambarka codka ay heystaan oo mideysan. Saad raadeed ninka siyaasiga oo xaafadooda ka tartamaya waxay la galaan heshiisyo ah bal inuu wax u qabto, laakiin Soomaalidu ma aha saa uma nadaamsana oo codkooda isku xirna. Dadku qaar waxay yiraahdaan Soomaalidu way cusub yihiino, laakiin 30 sano ayay Soomaalida joogaan Canada, 30 sano way ku filan tahay waqti ay isku diyaariyaan, ay isku abaabulaan si codkooda ay u mideeyaan oo waxa afka qaraad lagu yiraahdo oo codad blog ah oo isku xiran oo ay siyaasiin kula gogortamaan.
Waxaa hubanti ah inay jiraan dad Soomaali Canadian ah oo aanan kala jeclayn doorashada, kuwaasoo laga yaabo in iyagoo dalkan jooga sanado aad u badan haddana aanan weligood istaagin meel lagu codeynayo, balse taa beddelkii dalka kale waxaa jira dhalinyaro ku cusub dalkan oo hadda un qaatay dhalashada Canada oo fursad qaali ah u arka in markii ugu horreysay noloshoodu ay arkaan iyagoo dooranaya ciddii ku mateli lahayd baarlamaanka. Waa kan Axmed Cabdi oo ka mid ah dhalinyaradaasi.
Waxaan leeyahay fursad aad iyo aad u wanaagsan bay noo tahay anaga, waayo doorashada waxaa waaye waa markii noogu horreysay oo hadda waddankan aan dhalashada ka qaadanay ama sidankan ka noqonay dadka sida anaga oo kale ah dhalinyarada ah. Marka aad iyo aad bay noo caawineysaa, waxaan helnay xaqeeni maartay sifo aan ugu codeyn karno oo qofka aan rabno si dimuqraadi ah aan u keensan karno aan maartay ugu codeyn karno codkeeni aan noo shaqeynayo. Marka wallahi aad ugu faraxsanahay dhalinyaradan hadda maartay cusub, waxaa kaloo maartay oo aad ay ula dhaceen ama ay ugu faraxsan yihiin maadaama ay tahay markii ugu horreysay. Marka taasna dhiirigelin gooni bay noo leedahay oo aad baan ugu faraxsanahay, waayo waa markii noogu horreysay oo aan maartay intaa si dimuqraadi ah ama si xurriyad ah ama maartay aan intaan codkeena maartay ballot box la tagno aan ugu codeyno si nabad ah.
Doorashada gobolkan ayaa ku soo aadaysa 2 sano kadib oo uu gobolku la daala dhacayo dhibaatooyinka uu sababay COVID-19. Meelaha qaar waxaa la filayaa inay ka dhacaan doorasho loolan adag loo galo maadaama murashaxiinta ku fadhiya kursiga ay wajahayaan siyaasiyiin xamaasad u sii yeeli kara tartanka. Xaafadahaas waxaa ka mid ah tan ay Soomaalidu badan degan tahay ee York South Western ee magaalada Toronto oo uu hadda xildhibaanka u yahay Faisal Xasan. Waxaa Faisal la tartami doonaa Michael Ford oo uu adeer u yahay madaxa gobolka Ontario Doug Ford. Michael Ford ayaa hadda ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Toronto isagoo laga soo doortay xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto. Waa markii ugu horreysay ee uu Michael Ford ka tartamayo xaafadda uu Faisal Xasan xildhibaanku ka yahay. Dhowaan waan Faisal ka wareystay arrimaha doorashooyinka ayaan weydiiyey halka uu marayo ololihiisa maadaama uu wajahayo loolan adag iyo waxa uu jeedin lahaa Soomaalida degan xaafadda laga soo doortay.
Waa runtaayo waxa weeyaan doorashadii way ay dhowdahay, ololaheedina waa uu bilaabmay. Aniguna maaragtay diyaar garoog aan ku jiraa, waxa aanu ku mashquulsanahay sidii aan maaragtay aanu tiimamkii iyo xafiiskii iyo shaqadii ololaha aanu maaragtay samayn lahayn. Waa la socotaayo maaragtay intii lay doortayba dadka shaqadooda maaragtay maanu kala joojinin, waana wadnayo maaragtay xaafadaha iyo meel walba iyo dadka arrimahoodana waanu adeegaynay. Haddana waxaan doonaynaa inaan mar labaad haddana aanu hanano taageerada iyo kalsoonida shacabka. Waanu ku dadaalaynaa inaan u noqono maaragtay adeege hufan oo u adeega una fuliya maaragtay shaqooyinka looga baahan yahay xafiiskayaga. Runta Xuseen oo xaafadda Soomaali xoogan way degan yihiin, aniga si wanaagsan mar walbaba maaragtay ii garab istaagay, si wacanna maaragtay igu hagarbaxay. Waanan kaga mahad celinayaa taageeradoodii mar walbaba ay iila helan yihiin aynana ay garab taagan yihiin. Haddana dabcan waxa weeyaan maaragtay kursigaas iyo shaqadaas aan hayno ayaa la doonayaa in meesha laga saaro. Marka waxaan oran lahaa inaysan sugin maalinta June 2nd ee 10ka Mayba ay bilaabaan inay u dareeraan maaragtay advance polls-ka 10 cisho ayay socon doontaa. Marka meel kasta aad joogtaan kasoo dhaqaaqa meesha codka taga, codkiina sii codeeya, haba suginaba June 2nd-deeda.
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbiga toddobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida iyo doorashooyinka gobolka Ontario ee dalka Canada. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen oo xajo idinkaga tegaya. Ramadaan Mubaarak.
Markana waxaa idinku soo maqan qasiido Nabi Amaan ah oo nagu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
Wakiilka arlada joogina aadmi weeye ibayro warkisada wadaarumayno waqadan nabi Muhammad maari weydaaran maaye warweri maaye raxmaanka weheshada xayu xayu ya xayu waqaaye qurubana Allah waqfir Allah qurubana Allah ya xayu wari ee tusumayo iyo wawgi quraan kale ee waraabshe gurri maayi rahman ka weeshada hayu hayu ya hayu allah aaye qulubana allah waqfir allah qulubana ya hayu ya hayu ruh hayu hayu ya hayu allah aaye qulubana allah waqfir qulubana khayr kan nafayda kubaliyo waraalan sanna han kajira wajelo manni mawa maqani oo wada jirweey dubay maayi rahman ka weeshada ayu mahayu ya mayu aaye qurbana waqfir allah qurbana ya hayyu ya mayu hayyu hayyu ya mayu waab kakalayo indaahu ma weesanaayo waabiyaayo igu eedaam baaba weey sadan ma tege weey maayi rahman ka weeshada hayu hayu ya hayu allah aaye qurbana allah waqfir allah qurbana ya hayu ya hayu 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 ya hayu allah aaye qurbana waqfir Allah qurbana ya hayyu ya qayyum kayyidu wa idam bahaba way sadam matege weli maayi rahman ka weeshada ayu ayu ya ayu allah aaye qurbana allah
wa weli maayi rahman ka weeshada dandaawi iyo kooxdiisa ayaa codkooda nagu soo gaarsiinaya waxaan gabagabo u ahay daacadda yaree fiidnimo aan idin la socodsiinayay tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tageynaa sida ayuu nabadgelyo